You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
L'ex-kapta għal-Partit Nazzjonista, Dr. Simon Busuttil, Leslie jargumenta fil-qorti illi il-paralisi istituzzjonali dwar l-iskandlu tal-Panama Papers kisret il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan itqal skont tarif li ingħatat it-Times of Malta. Fir-rekors ta' 77 paġna, iffermata mill-membru parlamentari nazzjonista Jason Azzopardi, li issejjaħ għall-inkjesta maġisterjali dwar allegazzjonijiet li joħorġu mid-dokumenti illikjati, Dr. Busuttili argumenta li n-nuqqas minn diversi istituzzjonijiet li jaġixxu kontra Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Cambry u il-Ministru tat-Turizmu Conrad Mizzi inkisret id-direttiva kontra l-ħasid tal-flus u trattati kif ukoll il-liġijiet Maltin. Dr. Busuttil isostni li l-istituzzjonijiet tal-pajjiż mod flagranti u konsistenti naqsu li jaġixxu kontra żewġ uffiċjali għolja tal-gvern fuq perjodu ta' 3 snin wara li l-leak tal-Panama Papers kixfu li dawn fetħu strutturi segreti offshore. Dr. Busuttil refera għall-użu ta' dawk magħrufa bħala bearer shares biex jittappa iktar ta' min huma il-kumpanije fil-Panama li fetħu x'Cambry u Mizzi, kif ukoll il-misteru tal-kumpanija fil-Panama E-Grant. Jitqal li l-użu ta' bearer shares ifisser li l-unika evidenza li torbot persuna mal-kumpanija huwa ċ-ċertifikat fiżiku tax-xer jew isma li hija Nexia Betin, il-kumpanija dwar konsulenza finanzjarja li fetħet 3 kumpaniji li innegat l-użu ta' shares pal dawn. Dr. Busuttil qal li ġurnalist Ġermaniż Bastian Obermeier li rċieva l-leak dwar il-Panama Papers u għal-estijajt l-autentiċità ta' l-emails jitkellmu dwar il-pjani ta' x'Cambry u Mizzi biex irċievu ħlasijiet sa' 2 miljun euro minn 17 Black. Intant il-Ministru Conrad Mizzi irtira 5 libelli li kien għamel dwar l-allegazzjonijiet li joħorġu dwar il-leak tal-Panama Papers. Meta dawn il-każijiet issejħu biex jinstemgħu fil-qorti, il-Maġistrat Francesco De Pasquale ddikjara li Conrad Mizzi irtira l-każijiet. Tnejn mill-libelli kienu kontra Defni Caruana Galizia dwar dak li qalet fil-blok tagħha illi kumpanija ta' waħda mill-bniet tal-mexxej tal-Azerbajġan Ilham Aliyev għamlet trasferment ta' flus lejn il-kumpaniji Hensvel, Tilgate u E-Grant taħt il-pretensjoni ta' ħlasijiet ta' self. Żewġ libelli oħra kienu tressqu kontra l-ex-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u il-5 libell tressaq kontra l-ex-viċi kap tal-Partit Nazzjonista Beppe Fenekadami. Il-Ministru Conrad Mizzi kien qal li iddeċida li jirtira l-kawżi wara deċiżjoni tal-qorti kontra Busuttil u il-Membru Parlamentari Ewropew David Casa f'Jannar. Il-qorti id-deċidiet li m'hemmx biżejjed tarif biex issir inkjesta dwar il-fatt li nkixfu mill-Panama Papers. Wara l-Ministru Conrad Mizzi ħares qarija uffiċjali fejn Dr. Mizzi qallhom li dawn tilfu l-kredibilità tagħhom minkejja li ma kinux se jerfgħu l-ispejjeż għall-gideb tagħhom. House of Commons rifjuta li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim, jiġifieri d-deal. Deċiżjoni li tnaqqas iżda ma tneħħix iċ-ċans ta' no deal kaotiku għall-Brexit. Il-vot tal-erba iżid iċ-ċans jittardi għall-ħruġ tar-Renju Unit mill-blokk Ewropew. Il-parlamentari Ingliżi votaw 312 għal 308 għall-mozzjoni li tirrifjuta li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim u qafas għall-relazzjonijiet fil-futur. Jitqal li dan il-vot m'għandu ebda forza legali. Li jista' jkun hemm in-no deal Brexit jista' iseħħ sakemm ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea jirratifikaw ftehim għad-divorzju jew ir-Renju Unit jiddeċiedi li jħassar il-ħruġ tiegħu mill-Unjoni Ewropea. Intant wara il-vot ta' tlieta fil-House of Commons, il-Partit Nazzjonalista qalli din ma kienx aħbar tajba l-Malta u l-anqas għall-Ewropa u r-Renju Unit. Il-Partit Nazzjonalista qalli no deal Brexit jista' jkollu effetti fit-tul anke fuq Malta. U dan huwa għaliex il-Partit Nazzjonalista baqa' jinsisti fil-Parlament u barra li l-Gvern Malti għandu jkun imħejjeb sħiħ għall-eventwalità bħal din. Il-Partit Nazzjonalista insista li l-Gvern Malti għandu jżomm ir-residenti Maltin fir-Renju Unit informati sew dwar id-drittijiet u l-obbligazzjonijiet tagħhom f'każ li jkun hemm xenarju ta' no deal. Sakemm ġejna għal dan ir-rapport ma kienx hemm ebda kumment min-naħa tal-Gvern Malti dwar dan għall-vot. Il-kap tal-partit kontra l-emigrazzjoni Imperium Europa, Norman Lowell, se joħroġ għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Fis-qarija, Imperium Europa għalet li uffiċjalment saret partit politiku 19 sena minn meta twaqqaf. Palissa Lowell huwa il-kap tal-partit wara li weldu. Fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Imperium Europa ġabu 6,760 vot. Fuq politika kontra l-immigrazzjoni. Din se tkun ir-raba darba li l-ewwel se jikkontesta dawn l-elezzjonijiet. F'jannar li għadda ġew Malta 127,723 turist jew żieda ta' 2.4% fuq jannar tas-sena l-oħra. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li total ta' 114,550 ġew għat-tajjel waqt li 9,460 għal għanijiet ta' negozju. Turisti li ġew minn pajjiżi mhux fl-Unjoni Ewropea telgħu għal 14.6% għal 20,788 meta mqabbel ma l-istess xahar ta' jannar tas-sena l-oħra. Dawn qattaw 912,439 lejl jew żieda ta' 7.6% fuq ix-xahar ta' jannar tas-sena l-oħra. 42.2% għadu f'akkomodazzjoni ta' stabilimenti kollettivi. Dawn nefqu b'kollox 8.4 miljon euro jew żieda ta' 3% fuq l-istess xahar tas-sena l-oħra.
sbs.com.au